Îi mulțumesc Domnului că mi-a dat ocazia de a sluji turma sa și de asemenea mulțumesc fraților din Comitetul Convenției pentru că mi-a dat ocazia de a servi frații. Astăzi ne vom concentra asupra subiectului glorificarea bisericii, ilustrată în experiențele finale ale profetului Ilie, ale căror detalii ne sunt prezentate în 2 Regi, capitolul 2. Citim în 2 Regi 2 cu 1, când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt. Acest verset ne spune clar că întregul capitol se referă la evenimentele care au avut loc când a fost răpit Ilie. Și știm cu toții că Ilie nu a fost dus în cer, căci Domnul nostru a spus clar în Ioan 3 cu 13, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului. Spiritul lui Dumnezeu l-a dus de multe ori pe Ilie dintr-un loc în altul. Chiar și aici, Ilie a fost mutat într-o vale sau pe un munte și a murit, fiind îngropat de Dumnezeu, dar locul mormântului său nu ne este dezvăluit. După cum se arată în versetele 1 la 3, Ilie și-a început călătoria de la Gilgal la Betel. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns. Elisei a fost atât de atașat de Ilie după atâția ani petrecuți în serviciu împreună cu el, că nu a dorit să lase pe Ilie să plece singur. Așa că amândoi au mers mai departe de la Gilgal la Betel.
Knows though that the Lord will take away thy master from thy head today, and he said, yeah, I know it. Hold your peace. So who are these sons of prophets? After the victory,
Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Cine sunt acești fii ai prorocilor? După victoria de pe muntele Carmel, copiii lui Israel au decis să se închine singurului Dumnezeu adevărat și pentru a dezvolta astfel de oameni în Domnul, în tot Israelul a fost organizată școala prorocilor și una dintre aceste școli a fost la Betel. Vestea răpirii lui Ilie a fost răspândită printre acești proroci și gândul pierderii lui Ilie îl întristase pe Elisei, care nu voia ca cineva să-i amintească mereu și mereu de pierderea sa și de aceea le-a spus prorocilor să tacă. A fost luat Ilie la Betel? Nu, căci Domnul i-a spus lui Ilie să meargă la Ierihon. Versetul 4. Și Ilie i-a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul m-a trimis la Ierihon. Și el a zis, după cum Domnul este viu și după cum și sufletul este viu, nu te voi părăsi. Și au venit la Ierihon. L-a luat Domnul pe Ilie la Ierihon? Nu, căci Domnul i-a spus lui Ilie să meargă mai departe până la Iordan. Și citim în versetul 6, și Ilie i-a zis, rămâi, te rog, aici, căci Domnul m-a trimis la Iordan. Și el a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au plecat amândoi mai departe. L-a luat Domnul pe Ilie la Iordan? Nu. nu încă, dar totuși toți știau că Ilie avea să fie luat în curând, de aceea cei 50 de fii ai prorocilor au stat lângă Iordan ca să urmărească ce se va întâmpla cu Ilie. Versetul 7, citim, 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Acum să citim versetele 8 și 9. Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o măsură îndoită din Duhul tău. Elisei a fost atât de mult impresionat de zelul lui Ilie, încât a dorit să fie ca el și să facă o lucrare similară. Ca slujitor ales al lui Dumnezeu, de aceea Elisei a cerut o măsură dublă din spiritul lui Ilie. Acest lucru arată clar că lui Elisei îi lipsea ceva din ce avea Ilie. Care a fost răspunsul lui Ilie? Versetul 10 spune, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dar dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Elisei urma să primească o măsură dublă din spiritul lui Ilie, dar numai cu o condiție. Iar această condiție era să vadă că Ilie a fost răpit. Să citim versetul 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. În timp ce au continuat să călătorească împreună după ce au trecut Iordanul, deodată ei au fost despărțiți. Ce i-a despărțit? Carul de foc și caii de foc i-au despărțit și Ilie s-a înălțat într-un vârtej de vânt. Văzând asta, văzând astfel pe Ilie ridicat, citim în versetul 12, Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Și apucându-și hainele, Elisei le-a sfâșiat în două bucăți. Apoi, Elisei a continuat să facă aceeași lucrare ca și Ilie. Cum? Versetul 14 ne spune, a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea, care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Aceeași lucrare de lovire a Iordanului a fost făcută de Elisei. Văzând acest lucru, fiii prorocilor au recunoscut că o măsură dublă din Duhul lui Ilie se odihnea acum peste Elisei. Versetul 15. Astfel vedem că Ilie a făcut 8 minuni în timp ce Elisei a făcut 16 minuni, dublu față de Ilie. În cele din urmă, fiii prorocilor gândindu-se că Ilie ar fi putut fi aruncat pe vreun munte sau într-o vale, l-au îndemnat pe Elisei să-i trimită să-l caute pe Ilie. Dar Elisei nu a fost de acord, însă după multă insistență, Elisei a fost de acord să îi trimită să-l caute. După 3 zile de căutări, nu l-au găsit pe Ilie și s-au întors înapoi la Elisei. Putem citi despre aceasta în versetele de la 16 la 18. În continuare, în versetele 19 la 22, citim despre prima minune a lui Elisei, adică vindecarea apelor din Ierihon. Așadar, dragi frați, ce lecții avem aici? Lecțiile sunt date în versetul 2. Lecțiile ne sunt date în versetul 1. Acolo citim, când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Așadar, lecția de aici se referă la ceea ce va face Domnul atunci când Ilie va fi răpit într-un vârtej de vânt. Aceasta este lecția Domnului pentru noi aici. Pe cine reprezintă deci Ilie? Pe cine reprezintă Elisei? Care este semnificația cuvintelor Gilgal, Betel și Ierihon? Ce reprezintă carele de foc? Ce reprezintă lovirea Iordanului? Care este semnificația faptului că Ilie a fost răpit într-un vârtej de vânt? Ce înseamnă faptul că Elisei a preluat lucrarea lui Ilie? Dragi frați, pe cine reprezintă Ilie? Ilie reprezintă biserica turma mică. Citim în Iacov 5:17. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Ilie era un om supus unor pasiuni, slăbiciuni ca și noi. Aici Ilie este comparat cu biserica. Dacă Ilie este un tip al bisericii, atunci toate lucrurile care s-au întâmplat în timpul vieții lui Ilie ar trebui să aibă o semnificație tipică. Trebuie să fie un Ahab și o Izabela care persecută biserica. Apoi, trebuie să existe un Elisei, un însoțitor al lui Ilie. Da, citim asta în Apocalips 2:20. Dar iată ce am împotriva ta. Aici tu se referă la biserica din Tiatira, așa cum am văzut în versetul, cum putem citi în versetul 18. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Acest verset ne arată clar că dacă Ilie este biserica, turma mică, atunci Izabela reprezintă biserica falsă. Izabela era cea care controla toată activitatea religioasă din acele zile. În mod asemănător, afacerile spirituale ale creștinilor au fost sub supravegherea bisericii false, marele sistem papal, Babilonul, capul căruia este reprezentat de sistemul papal, iar corpul fiind toate cele 750 de confesiuni protestante. Atunci, pe cine reprezintă Ahab, regele lui Israel? În timp ce Izabel a controlat toate afacerile religioase, afacerile politice erau sub conducerea lui Ahab. Cu toate acestea, Izabela îl influența pe Ahab în luarea deciziilor. Așadar, Ahab reprezintă puterile politice ale acestei lumi care se află sub influența Babilonului. Sub îndrumarea Izabelei, Ahab a început să-l persecute pe Ilie în timpul secetei de 3 ani și jumătate, iar Ilie, de teamă, a trebuit să se ascundă lângă pârâul Cherit, unde veneau corbii și îl hrăneau. În mod asemănător, biserica falsă s-a unit cu puterile politice ale acestei lumi pentru a persecuta adevărata biserică pentru o perioadă simbolică de 3 ani și jumătate, adică 1260 de ani în timpul veacurilor întunecate. Citim în Apocalips 12, versetele 5 și 6, ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. În acest timp, a fost o mare foamete de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica a fugit în pustiu, în condiții de mai puțină proeminență și s-a ascuns de societate. Așa cum corbii îl hrăneau zilnic pe Ilie cu pâine și apă, în mod asemănător, biserica a fost hrănită de cele două aripi ale unui mare vultur. Să citim în Apocalips 12 cu 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Vulturul reprezintă înțelepciunea lui Dumnezeu și cele două aripi ale sale reprezintă cele două părți ale cuvântului său, Biblia, adică Vechiul Testament și Noul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu a fost cel care a susținut adevărata biserică în timpul veacurilor întunecate. Așa cum după 3 ani și jumătate, Ilie a revenit pentru a întoarce inima lui Israel spre Dumnezeu și a fost o ploaie mare, tot așa, la sfârșitul veacurilor întunecate, în 1799, a fost o mare inundație de cunoștință și iluminare. Au fost înființate societăți biblice, Biblia a fost tradusă și tipărită în toate limbile și distribuită gratuit. Curând, Ilie a început marea lucrare de convertire pentru a întoarce inimile părinților către copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor drepți, ca să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului în 1874. Maleahi 4:6, Luca 1:17. Chiar și după marea victorie de pe muntele Carmel, așa cum se menționează în 1 Regi, capitolul 18, Ilie a fugit și a cerut Domnului să-i ia viața și apoi a adormit. Citim în 1 Regi 19, versetele 4 și 5. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un mienupăr. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Curând, biserica aștepta să fie completă și să-și încheie lucrarea, a început să ațipiască, așa cum se menționează, în pilda celor 10 fecioare, Matei, capitolul 25, cu 5. Fiindcă mirele se zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Uitând că lucrarea sa nu este încă încheiată, așa cum a prezis Domnul nostru în Matei 10, cu 23, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Glorificarea bisericii încă nu urma să se întâmple așa cum se aștepta, dar Domnul are planul său, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2 cu 3. Habacuc 2 cu 3. Ce a făcut Domnul? A pus capăt vieții lui Ilie? Sau l-a lăsat să-și urmeze propriul drum? Nu. Să vedem ce a făcut Domnul în versetele 5 la 7. Ilie s-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Domnul a trimis înger de două ori să-l trezească pe Ilie. Prima dată îngerul l-a trezit și l-a hrănit, însă el a mâncat și a băut, căpătând putere. Prima dată îngerul l-a trezit și l-a hrănit. El a mâncat și a băut și apoi a dormit. Apoi îngerul l-a trezit din nou, a mâncat din nou și a băut, căpătând putere pentru a-și continua călătoria. Primul înger reprezintă trezirea prin mișcarea lui Miller, dar totuși mulți au adormit. Cel de-al doilea înger reprezintă slujirea fratelui Charles Taze Russell, prin care Dumnezeu a dat hrana la timpul potrivit, hrană tare, care a întărit biserica pentru a-și continua călătoria până la sfârșitul cursului ei, chiar până la glorificarea finală. A fost așa cum a promis Domnul în Apocalips 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și iarăși în Luca 12, 36 și 37. Și voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Și aici, În timp ce studiem sensul antitipic, nu vom compara diferitele locuri în care a călătorit Ilie și datele, ci vom continua așa cum am făcut-o până acum, comparându-le cu condițiile sau etapele bisericii pe măsură ce acestea progresează. Ca de exemplu, în studiul tabernacolului avem curtea, apoi avem sfânta și apoi avem sfânta sfintelor. Toate acestea reprezintă starea, progresul și dezvoltarea bisericii de la credință la consacrare și de la consacrare la glorificarea ei în întâia înviere. Vrem să ne umilim, să fim servi netrebnici și studenți ai profeției, mai degrabă decât să devenim profeți și să speculăm asupra datelor, fie că este vorba de închiderea ușii sau de orice altceva. Vom încerca să-i ajutăm pe frați și să-i sprijinim în adevăr, în iubirea adevărului, și mai degrabă să-i edificăm, să-i zidim pentru a-și face chemarea și alegerea sigure, decât să provocăm frică inutilă, agitație, sugerând date nescripturale cu privire la completarea bisericii. Elisei a călătorit cu Ilie oriunde mergea și mai târziu avea să continue lucrarea lui Ilie. În 1 Regi 19 și 6, cu 16 citim: să ungi pe Jehul, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Elisei înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Acest tovarăș al lui Ilie reprezintă turma mare, marea mulțime, care merge împreună cu turma mică pe aceeași cale îngustă a mântuirii. Vedem că Ilie avea o putere specială pe care Elisei nu avea, dar mai târziu a primit o măsură dublă din ea. În capitolul 2, din 2 Regi, citim că aceasta s-a întâmplat în timp ce vorbeau și mergeau împreună. Acest lucru a avut loc când amândoi știau că Ilie va fi luat de Domnul. Tot așa, aceasta reprezintă starea în care atât turma mică, cât și marea mulțime știu foarte bine că mântuirea lor este foarte aproape, că răscumpărarea lor se apropie noaptea. Luca 21 cu 28. De aceea citim în 2 Regi 2, versetul 1 și 2, că amândoi au mers de la Gilgal la Betel. Cuvântul Gilgal înseamnă roată sau rostogolire, în timp ce Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Pe măsură ce planul lui Dumnezeu se desfășoară, turma mică și mulțimea mare au mers împreună pentru a deveni casa Domnului. Dezvoltarea bisericii a continuat, dar a fost biserica completată? Toți au crezut că da. Astfel citim în versetul 2 că Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog. De ce? Ca să fie Ilie răpit. Dar a fost răpit Ilie atunci? Nu, nu a fost luat și, în mod asemănător, biserica încă nu a fost glorificată și au rămas împreună. Și continuăm să citim că Elisei i-a spus: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și ei s-au coborât la Betel. De la Betel au călătorit spre Ierihon. Ierihon înseamnă mireasmă. Biserica a continuat să-și ofere corpul ca jertfă vie care era o mireasmă plăcut mirositoare pentru Dumnezeu, dar încă nu a fost biserica glorificată, au mers amândoi mai departe, versetele 4 și 5. De la Ierihon au călătorit spre Iordan. Iordan înseamnă coborător sau judecător. Aici au fost despărțiți amândoi. Turma mică și mulțimea mare sunt separate la judecata finală. Acum este timpul judecății finale, că citim în 1 Petru 4 cu 17 la 19, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. În 2 Regi 2 cu 8 citim, atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. În Biblie, apele reprezintă popoare, Apocalips 17 cu 15. Mantaua pe care o purta Ilie reprezintă zelul și autoritatea adevărului, căci citim în Isaia 59 cu 17, se îmbracă cu neprihănirea ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia sau cu zelul ca și cu o manta. Vedem că Iisus a spus adevărul cu autoritate în Matei 1 cu 22-27. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere sau autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân sau cu autoritate, chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Adevărul rostit de Domnul nostru a fost atât de convingător pentru ascultătorii săi, încât nu i-a derutat, așa cum făceau cărturarii și fariseii, care derutau poporul. Iisus a lovit poporul evreu cu acest adevăr, care a provocat dezbinare între ei. De aceea Iisus a spus în Matei 10, cu 34 și 35, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Acesta este același adevăr care va fi folosit de către adevărata biserică asupra oamenilor, același adevăr care va cauza dezbinare între ei. Este același potir care va fi turnat pe râul Eufrat, care va seca râul și va face loc pentru ca împăratul nostru Iisus Hristos, de la răsărit, ca un soare al dreptății, să intre în Babilon și să-l nimicească complet. Apocalips 16 cu 12. Acestea sunt carele de foc și caii de foc menționați în 2 Regi, capitolul 2 cu 11. Pentru că în Biblie caii înseamnă doctrină, învățături, în timp ce caii de foc reprezintă doctrinele fierbinți care au provocat dezbateri și fricțiuni între diferitele organizații bisericești reprezentate de care. Este ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Ioan Botezătorul, antitipicul Ilie, care a trăit în timpul primei veniri a Domnului nostru, Matei 17, 12 și 13. Matei capitolul 17, versetele 12 și 13. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul l-a mustrat pe Irod pentru că s-a căsătorit cu soția fratelui său Filip, adică cu Irodiada. În Marcu 6, de la 17 la 20, cu toate că ceea ce spunea Ioan era adevărat, totuși a fost foarte deranjant pentru Irodiada, ca o plagă foarte greu de primit, de aceea ea a avut chiar o ceartă cu Ioan Botezătorul. Chiar și așa, mărturia finală de dată de ultimii sfinți din clasa picioarelor, chiar înainte de glorificarea lor, va avea același impact. Va provoca fricțiune și exprimarea mâniei lor, va avea ca rezultat persecutarea bisericii. Iisus a dat acest lucru ca unul dintre semnele celei de-a doua prezențe a sa în Luca 21, de la 12 la 20. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Acest verset arată foarte clar că în viitorul apropiat, puterea religioasă și cea politică își vor da mâna sau se vor uni pentru a pune capăt doctrinelor împotriva Babilonului, iar loialitatea față de Hristos va aduce neînțelegeri și persecuții. Acesta este momentul în care, în timp ce amândoi continuau vorbind, deodată a apărut care de foc și cai de foc, doctrinele care provoacă astfel fricțiuni și arestări. Versetul 13. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți în mărturie. Aceasta este ziua pe care Domnul a ales-o pentru a da o mărturie publică deschisă despre singurul nostru Dumnezeu adevărat. La fel cum au făcut Șadrac, Meșac și Abednego în fața tuturor babilonienilor și au fost aruncați apoi în cuptor. Chiar și Apocalip 10 cu 11 spune același lucru. Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Din nou înseamnă încă o dată pentru ultima dată. Mediile de știri, mass media din zilele noastre, sunt îndrăznețe și încurajează libertatea de exprimare. Acesta este rezultatul creșterii cunoștinței din ziua Domnului. Binecuvântarea pandemiei este că toți au înțeles importanța mass mediei și a conectării prin internet. Acestea vor fi folosite pentru a propaga și transmite planul divin în timp real pe toate rețelele de socializare și va ajunge la capătul lumii în cel mai scurt timp, cauzând astfel agitație, revoltă, fricțiune în întreaga lume, dar tot răul aparent va fi condus pentru binele bisericii. Luca 21, cu 14 la 15. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Acesta este momentul în care toate teoriile noastre vor fi puse la încercare. Dumnezeu ne va îndruma ce trebuie să spunem și ce nu trebuie să spunem, la care nimeni nu va putea răspunde. Acest lucru va provoca gelozie, mânie, ură, care vor fi cauza prigonirii bisericii până la moarte. Versetele 16 la 17. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorâ pe mulți dintre voi. și veți fi urâți de toți oamenii din pricina numelui meu. Văzând pedeapsa cu moartea pentru biserică, mulți se vor retrage de la jurământul de consacrare și vor nega chiar că se cunosc între ei. În timp ce unii îi vor trăda pe frați, așa cum Iuda l-a trădat pe Domnul nostru. Totul fiind din egoism pentru a-și salva propria viață și uitând cuvintele Domnului nostru. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Matei 16:25. În versetele 18-19 citim, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Acesta este momentul în care fecioarele înțelepte vor aștepta cu răbdare ca scena să înainteze conform voinței Lui, care poate conduce toate lucrurile pentru binele nostru și pentru a realiza lucrările sale minunate. Acesta va fi un moment de bucurie și nu de teamă pentru adevărata biserică, pentru că aceasta va fi poarta de intrare de cealaltă parte a vălului, unde se vor putea odihni de truda lor și unde lucrările lor vor continua. Apocalips 14:13. Când acest lucru va avea loc, anarhia marelui timp de necaz va fi la apogeu și se va produce multă agitație și în domeniile politic, social, religios și financiar. Când aceste patru vânturi ale cerului se vor dezlega, va fi un mare vârtej de vânt. În acest vârtej de vânt, turma mică își va încheia cursul ca martiri. Chiar înainte să fie luat Ilie, Elisei a cerut să îi se acorde o măsură dublă din spiritul său. Acest lucru era un lucru greu și avea să îi se acorde numai cu condiția să-l vadă pe Ilie luat. Acest lucru s-a întâmplat așa cum a cerut Elisei. El a văzut pe Ilie fiind răpit și a primit dublu din spiritul său. Prin urmare, Elisei a făcut de două ori mai multe minuni decât Ilie. De asemenea, Elisei a primit mantaua lui Ilie și a lovit același râu, Iordanul, ca și Ilie, a continuat lucrarea lui. Astfel, toți au recunoscut că el a primit o măsură dublă din Duhul lui Ilie. Elisei nu a avut mantaua și spiritul pe care l-avea Ilie. Spiritul și zelul și spiritul de consacrare pe care îl are turma mică îi lipsește marii mulțimi, dar marea mulțime dorește să-l aibă și ea. Această lipsă a fost împlinită de Ilie. În mod similar, lipsa de zel a marii mulțimi va fi împlinită de turma mică. Cum? Cu condiția ca marea mulțime să vadă glorificarea turmei mici. Văzând glorificarea bisericii, ei vor fi cu atât mai zeloși și se vor bucura. Aceștia, la fel ca fecioarele neînțelepte, dându-și seama de lipsa lor de spirit de consacrare, vor merge la piață pentru a cumpăra uleiul de la cel care îl vinde, dar va fi prea târziu. Cel care are rezerva de un de lemn este Tatăl nostru Ceresc. El nu ni-l dă gratuit, ci trebuie să-l cumpărăm. Adică trebuie să ne cheltuim și să fim cheltuiți. Ne va costa chiar și sacrificarea noastră. Aceasta este legământul pe care l-am făcut cu Domnul nostru de a ne oferi voluntar trupurile noastre ca jertfă vie plăcută Domnului. Numai cu această condiție, Domnul ne dă mai mult din Spiritul Sfânt pentru ca noi să fim cheltuiți în slujba sa. Stăpânul rezervei de ulei îl vinde în piața acestei lumi. Numai pe măsură ce mărturisim și apărăm adevărul în lume, ajungem să creștem în îndrăzneală și zel pentru Domnul. Turma mică își dezvoltă acest caracter în mod voluntar zi de zi, în umblarea lor consacrată în viață. Dar marea mulțime neglijează angajamentul de consacrare și dezvoltă acest lucru doar atunci când sunt forțați să o facă. Acesta este înțelesul că Elisei face aceeași lucrare ca și Ilie. Amândoi trăiesc împreună și merg și vorbesc unul cu altul pe aceeași cale îngustă. Coroana este doar pentru cei care ascultă sfatul Domnului. Celui ce va birui îi voi da să șadă pe mine pe tronul meu, așa cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul lui. Apocalips 3:21. Trebuie să biruim așa cum Domnul nostru biruiește, în mod voluntar, nu forțat. Citim în Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetele 2 și 3, despre atitudinea Marii Mulțimi când Hristos vine să o cheme. Ce face Marea Mulțime? Eu dorm, dar inima mea se trezește. Este glasul iubitului meu care bate zicând, deschide-mi, sora mea, iubirea mea, porumbelul meu neîntinată. Vedeți? Marea Mulțime doarme, doarme foarte bine în lume, cu o mulțime de binecuvântări lumești, vise, liniște și confort. Vedeți reacția ei pentru la chemarea Domnului nostru în verset. Mi-am scos haina. Cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele. Cum să le murdăresc iarăși? Ei au uitat de angajamentul de consacrare față de Domnul și au lăsat deoparte haina neprihănirii și sunt destul de leneși pentru a se îmbrăca în omul cel nou după chipul lui Hristos. Ei și-au păstrat picioarele spălate și nu au intenția de a le murdări. Ei sunt curați și puri, nu au mers cu totul în lume. Ei nu sunt gata să se murdărească în slujba Domnului. Ei sunt fecioarele care cred că simpla renunțare la păcat înseamnă consacrare. Nu, dragi frați, aș dori să citesc din Studii în Scripturi, volumul 6, pagina 157, la subtitlul Păreri eronate despre sfințire, adică consacrare. Fraților, vă rog să citiți fiecare aceasta de la pagina 57, pentru că timpul este scurt și trebuie să încadrez în timp cu discursul. Deci, de la pagina 157. Deci, Marea Mulțime spune, ei spun, mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc în slujba Domnului prin sacrificiul de sine? Până când își dau seama și deschid iubitului, cel iubit pleacă. Versetul 6. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Aceasta va fi răsplata Marii Mulțimi. Ei își vor pierde coroana de a fi împărăteasa Domnului și a domni cu el 1000 de ani. Dragi frați, să ne amintim că amândoi merg și vorbesc împreună pe aceeași cale îngustă. Mulți creștini cred că că ușa este încă deschisă. Citim acolo despre prima minune, vindecarea apelor din Babilon. Din Ierihon este prima minune pe care o va face Domnul când își va stabili împărăția. Sursele adevărului vor fi vindecate și vor ieși de acolo ape vii din templu. Dar, frați, să ne amintim că amândoi merg și vorbesc împreună pe aceeași cale îngustă, să nu ne pierdem curajul de a depune efortul pentru a câștiga coroana. Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea sa la înțelegerea cuvintelor sale sfinte, îi mulțumesc încă o dată Tatălui meu Ceresc și Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru această ocazie și Comitetului Convenției pentru că mi-a dat ocazia de a sluji turma sa. De asemenea, le mulțumesc fraților traducători pentru că au tradus cuvintele Domnului în diferite limbi. Dacă cineva are întrebări, îmi poate scrie pe WhatsApp folosind numărul, o să-mi pun notele discursului în chat și pe Zoom. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze până ne vom revedea. Mulțumesc încă o dată!